Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se svým hostem chystám bavit o Etiopii, o letech prožitých v Etiopii a o spoustě zkušeností v téhle africké zemi nazbíraných. Naším hostem je Petra Antošová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik let života jste prožila v Etiopii?
No, v Etiopii fyzicky jsem prožila vlastně 3 roky, protože jsem tam byla poprvé před 10 lety na rok. A tady ten pobyt tehdy ukončilo moje těhotenství, takže jsem se vracela vlastně z Etiopie mimo jiné s mužem a s mým prvním synem v břiše zpátky do Čech. Aha. A až vlastně po letech jsme se vrátili do Etiopie na delší dobu. Jinak jsme tam byli, myslím, že 2x, jenom na pár týdnů. A teď vlastně jsme tam 2 roky.
Vy o životě v Etiopii a o spoustě souvisejících věcech píšete blog, dokonce podcast, asi 6dílný jste natočila, kde se posluchači třeba potom dál můžou dozvědět víc. A pokud si dobře pamatuju z toho blogu, tak tam píšete o tom, že rozhodnutí, že se do Etiopie vrátíte potom s celou rodinou, bylo hlavně vaše. Tak co vás tam nejvíc táhlo?
Je to tak, no, překvapivě.
No, nebylo to, že by váš muž chtěl domů po letech se podívat nebo něco podobného, bylo to vaše rozhodnutí, proto se na to ptám. No.
Je to tak. No, já musím říct, že jsem to udělala hlavně jednak kvůli sobě, protože já jsem považuji se za cestovatelku a spolu s těhotenstvími, které přišly poměrně rychle za sebou, máme 3 malé kluky, vlastně, když se nám narodil ten 3., tak tomu prvním bylo nějaký 4,5 roku. Tak jsem vlastně dlouhou dobu necestovala, nikam jsem se moc nedostala, i když trošku jsem pracovně cestovala, ale jenom poblíž. A chybělo mi to. Takže trošku to bylo jako pro mě, že jsem cítila, že už uzrál čas na nějakou delší cestu a že už ty děti vlastně jsou dostatečně velký na to, aby to zvládly. Teda tomu nejmladšímu byly 2 roky. A taky to bylo proto, že můj muž je Etiopan a pro mě bylo důležitý, aby ty naše děti znaly tu svoji druhou domovinu, aby poznali svoji rodinu, aby se zdokonalili v jazyce, který mluví jejich táta, a protože řešili trošku na to, že táta rozumí česky, tak vlastně v tom jazyce moc nebyli zdatní, takže to pro mě bylo důležitý.
A ten jazyk, to je teda amharština.
Amharština.
Protože v Etiopii je jazyků víc.
Je jich hodně. Amharština je taková jako oficiální jazyk, by se dalo říct. Nicméně spousta Etiopanů, protože Etiopie je obrovská země, 110 milionová, cca, přesný počet nevíme, tak vlastně nemluví amharsky. Ani nerozumí tomu jazyku, ale můj muž je z rodiny, kde ta amharština se používá nejvíc a je to i jazyk, který mluví na děti.
A vy toho umíte kolik amharsky?
No, to je moje taková slabá stránka. Moc toho neumím. Já se v tom jazyce trošku orientuju, takže rozumím. Je to taková, jako jsem taková pohodlná, takže jakoby vím zhruba, o čem se lidi baví, ale nejsem schopná tomu rozumět do detailů a moje děti vždycky využívám jako překladatele teď. Takže když je něco potřeba zařídit amharsky, tak pošlu děti, je to baví, učí se ten jazyk a mě to zase úplně nemotivuje se ho učit, ale mám to v plánu.
No a když teda se vaši kluci baví mezi sebou, tak máte možnost jim rozumět, anebo před vámi utají cokoliv?
No, tak trošku jim rozumím. To téma jsem schopná jako pochytit a musím říct právě, že jako na to trošku hřeším, že jak je u nás pořád se mluví 3 malí kluci, pořád se něco ptají a převážně v češtině, tak já jsem moc ráda, že té amharštině jako nerozumím, že opravdu, když se baví s tatínkem nebo spolu bavit amharsky, tak já vypínám a mám čas pro sebe a můžu se soustředit jenom na sebe a neposlouchat je, což mi vlastně zatím docela vyhovuje.
Vy za svůj přelomový cestovatelský zážitek považujete cestu do Indie, po zemi, přes Turecko, Pakistán a Irán, takže taková ta, můžeme říct, klasická hippie highway.
Iniciace.
Co to bylo za cestu a kolik vám bylo tenkrát?
No, tak to je, teď zrovna se mě někdo ptal, kde to bylo a já jsem musela přiznat, že to bylo před 21 lety. Takže mě vlastně tehda táhlo na 20. A byla to taková vlastně opravdu iniciace do nějakého jakoby poutnického nebo cestovatelského světa a i vlastně do mý dospělosti, bych řekla, protože my jsme tehdy vyrazili jenom vlastně s tehdejším přítelem a s malým batůškem, který mi dovolil se sebou vzít asi 10-kilovým. A na rok měli jsme pár dolarů v kapse, já opravdu myslím, že tehdy jsem ještě ani neměla jako kreditní kartu u sebe, že jsme to fakt měli v hotovosti. Opravdu říkáte takový...
A ještě úplně bez mobilu taky?
A bez mobilu, jo, byli jsme bez mobilu.
Když to bylo,
ano,
před 21 lety.
Ano, my jsme chodili do těch internetových kaváren a tam jsme posílali vlastně zprávy o tom, že teda jsme naživu. A to bylo naprosto přelomový. A vlastně ta cesta, i kterou my jsme jeli vrchem přes vlastně ten Balúčistán, přes Pakistán a přes to sedlo z Iránu do Pakistánu, tak to se pak velice záhy zavřelo, protože vlastně Al-Kaida a Usáma bin Ládin tam jako by nešlo se vůbec dostat. A už ve chvíli, kdy my jsme tam cestovali po tom Pakistánu, tak tam nebylo úplně bezpečno, už se tam jako něco dělo, takže nám se třeba v Pakistánu stalo, že s náma cestoval, dostali jsme nějakého jako policajta, osobního strážce, který vždycky, když jsme někam přejeli, tak on vystoupil, tak tam jsme měli novýho, který na nás čekal a spal prostě na rohoži před naším hotelovým pokojem a tak, takže to byl velký zážitek a vůbec Indie, to je na samostatné vyprávění. Indie tehda, já myslím, že taková Indie už jako neexistuje.
Je to Indie, Asie, celá ta cesta. Není to Afrika, je to zase něco úplně jiného než východní Afrika. Tak co vás teda přivedlo zrovna do Etiopie nebo do Afriky vůbec? Je tam nějaká přímá spojitost mezi touhle iniciační cestou a životem v Africe?
Já bych řekla, no určitě ta cesta, ten spojící článek je moje práce. Já pracuji v oblasti humanitární a rozvojové práce vlastně od studií, takže už nějakých přes 15 let. A je to moje srdcová záležitost. Mě vždycky bavilo cestování a vždycky jsem chtěla pomáhat lidem. A v uvozovkách, dneska už to dávám do velkých uvozovek. Ale to je zase na jiné vyprávění. Ale vlastně tady ta práce spojovala tady ty moje dvě vášně. Práce s lidma, která je smysluplná, s lidma, kteří to potřebují a ocení, ale taky to cestování. Takže já jsem vždycky tíhla srdcem i duší k Asii. Vždycky mě zajímaly východní filozofie a náboženství, zejména buddhismus, hinduismus. A to jsem taky od nějakých 14 let intenzivně studovala. A vždycky jsem se viděla v té Indii. Pak jsem hodně jezdila na Srí Lanku pod tsunami, do Barmy, do Tajska. A tam mi bylo dobře. Tam jako já cítím, že tam patřím. A ta Etiopie, to byla vlastně, bych mohla říct, že úplně náhodou. Protože mě tehdy vlastně zlanařila jedna moje kolegyně. Když jsem cítila kolem 30. roku, všichni začali tady mít ty děti a zakládat rodiny a usazovat se. A já jsem říkala, tak a co ty teď? Mně se nechtělo mít děti, takže jsem vlastně tady tehdy zabalila svých 5 čvestek, pronajala jsem byt, říkala jsem na několik let a přijala jsem nabídku práce v Etiopii, protože tam byla velice zajímavá, jakoby velice zajímavý projekt, který mě teda zaujal. Odjížděla tam moje kolegyně a lobovala za to, že Etiopie je skvělá, že tam se mi bude líbit. A tak jsem se dala přemluvit a poprvé v životě vlastně jsem se ocitla v Africe a v Etiopii, která se mi stala osudovou.
A mě by teď možná zajímaly ty úplně nejstarší první zážitky z Etiopie. Jaký teda první dojem na vás ta země udělala a jak jste to následně zpracovávala?
No ty byly, teda to bylo bolestivý docela, protože jak jsem jezdila léta, taky jsem hodně jezdila na Balkán a pak do Asie, tak tam jsem měla pocit, že to znám, že jako dokážu trošku předvídat, jak ty lidi fungují. Já jsem taky byla jako au pair v Anglii, rok jsem žila v indické rodině, takže to jsem měla jako nasátý, jo, jak zhruba ty lidi přemýšlejí, jak fungují. A ocitnout se najednou v Etiopii. Etiopie je velice taková jako autentická, syrová, i tím, že vlastně nikdy tam nebyl kolonialismus, není tam cítit ten náš vliv západní, což třeba v té Indii jako je. A tak, jako kdybych se tam najednou neměla čeho chytnout, jo, bylo opravdu těžký vlastně pochopit, jak ty lidi fungujou, jak přemýšlej. A pro mě to bylo něco úplně jiného. Oni jsou taky v tom kontaktu, když s nima pracujete, tak není tam takový, jak v Indii je, nebo v Ázii jsou hrozně jako příjemný. Mají to možná třeba naučený, jakoby i vůči jakoby cizincům, ale vyjdou vám se vším vstříc, jsou velice milí, jsou velice pohostinní. V té Etiopii tohleto samozřejmě taky je, ale je to skrytý pod takovou slupkou, kterou člověk, který jako se s tím setká poprvé, tak by mohl říct, že je to třeba jako arogance, jo, nebo taková jako taková hrdost, veliká národní hrdost. A oni se jako s váma opravdu nemazlí a to pro mě velice bylo těžký se tady přes tu krustu dostat.
Ta jazyková bariéra k tomu taky úplně nepřispívá. Já si sám pamatuju z jiné části Afriky nějaké prosby, které jsem na někoho vznášel, nebo žádost o pomoc. Ten člověk to začal řešit s nějakým dalším člověkem, dohadovali se. Teď mě bylo zřejmé, že se to nevyvíjí úplně v můj prospěch, ale vůbec jsem nevěděl proč. Vypadalo to, že z nedorozumění vzniká nějaké další nedorozumění. A pak jsem zpětně usoudil, že to vlastně bylo tím, že ani ti dva lidé nezdíleli ten jazyk, že se bavili přes dva jazyky a nemohli se prostě domluvit, protože já jsem nerozeznal, že jedno je jeden africký jazyk a druhý je druhý, které spolu mají pramálo společného. Takže takové nějak ty začátky jsou a Afrika umí být drsná.
Umí. Jako je to něco úplně jiného a člověk, když na to není připravený, tak já i když jsem byla docela jako z té Indie jako na lecos připravená, tak ne na to, že bude tak jiná a že vlastně pro mě tam budou i jako kulturně, co se týče náboženství, i když Etiopie převážně nebo nejvíce tam křesťanů ortodoxních, tak je ten přístup prostě a ten mezilidský kontakt trošku jiný a i to, co vlastně jste teď povídal, tak ve mně hodně jako rezonuje, protože tam vlastně ty lidi neříkají ne, jo, ty lidi vám jako se snaží tak nějak jako vyjít vstříc nebo vás nějak jako odpálkovat, když s něčím za nima přijdete, ale není tam taková ta přímá komunikace, že jo, prostě víš, nevíš, jo, napravo nebo nalevo, napravo a nebo nevím prostě, takže oni vždycky si něco jakoby vymyslí nebo něco vám řeknou, nějakou vatu, ale přesně z toho pak vy nevíte, že to jako není pravda, nebo že sami to nevíš, nebo že vůbec se s váma nechtějí bavit, jenom vás nějak jako rychle odbydou a z toho vzniká vlastně spousta takových nedorozumění a nepříjemných situací, které se tak jako cyklejí a když pak někde cestujete a jste na tom závislí a nejste na to připravený, že se tohle může stát. Tak to jsme si tam jako hodně třeba při cestování užili, přesně, že jako vůbec nevíte, co teda teď jako se sebou a kudy se dát.
Možná, že pro nemalé množství Čechů bude Etiopie spojená s kafem. Jako důležitým vývozním artiklem a nějakým gastronomickým základem, který úplně klidně můžeme sdílet. Sehrála gastronomie třeba pro vás nějakou pozitivnější vítací roli v tom jakoby kulturním šoku, nebo jakkoliv to nazveme, to, co teďka popisujete?
Určitě. Jako Etiopie, co se týče gastronomie, tak nemáme nějakého společného, jenom to kafe. Kafe je úžasný a už já vždycky říkám, že už jenom kvůli kafi bych doporučila do Etiopie vyrazit. Jo, protože jednak vidět jako ten proces, jak ta rostlinka vypadá, jak se o ní pečuje a pak ten samostatný rituál, který je v Etiopii velice významný, tam opravdu nejde jako, že by zalili kafe z rychlovarné konvice, to v opravdu žádným případě. Je to prostě několika hodinový rituál, kde vy na to kafe čekáte vlastně od toho zeleného zrníčka, od pražení, který probíhá přímo jako před vámi. A vaří vždycky kafe ženy, které jsou krásně jako k tomu nazdobený. Je to opravdu každodenní rituál, který patří do života té společnosti. A už jenom kvůli tomu a kvůli té chuti potom, protože to je teda kafe. To jako lidi, kteří Češi, já tady vždycky, když si dávám to Nescafe, tak se mi už opravdu kroutí všechno v puse, protože tohleto kafe fakt s tím nemá nic společného. A pak, když třeba přijede, že jo, někdo z Čech, tak když se dá ten první doušek, tak vidíte ten... Jo, jak ten šok jako z té energie, z té
síly. Jste se úplně rozsvítila, jenom o tom mluvíte, jenom tak jako
kafe,
informace pro posluchače.
Kafe. A potom máme společného i pivo. Oni mají hodně rádi pivo, hodně ho popíjí, často i od rána, což může někoho překvapit, i Čecha to může překvapit. A pak taky jsou tam minimálně dva pivovary, o kterých vím, který vlastně vaří pivo podle českých receptur, takže se tam můžete setkat i s pivem jako velice podobné chuti, jako je u nás. A jinak etiopská kuchyně je kapitola sama pro sebe, výborná, mám jí moc ráda, i když jsem si musela zvyknout na jejich tradiční vlastně pochutinu, která je taková placka velká, jmenuje se injera, a protože vzniká kvašením tam endemické vlastně obilniny tef, která roste jenom v Etiopii, tak je taková nakyslá, je vlastně jako fermentovaný ta obilnina, takže má takovou velice specifickou chuť. Na tu jsem si musela trošku zvyknout, ale jakmile si zvyknete na inžaru, tak ten zbytek je opravdu, je to velice pestrobarevný, hodně zeleniny, hodně druhů omáček, ale taky milují maso. To já nevím, protože já jsem vegetarián, ale milují třeba i syrové maso, takže oni třeba často ty bohatší, protože maso je zase otázkou spíš sváteční, tak třeba ráno opravdu jedí syrový maso s tou inžarou a s velkou dávkou chili, aby se to trošku vyeliminovalo ty bakterie tam, co tam bez těch ledniček, když je to maso skladované, tak můžou objevit. Ale etiopská kuchyně je velice pestrobarevná, zase se liší region od regionu a rozhodně doporučuji pro ty, kdo si ujíždí jako na jídlech různých. Tak jako myslím si, že v té africké oblasti jsme třeba byli v Kenii dvakrát minulý rok a to se nedá srovnávat, to je fakt nuda v té Kenii, co se týče kafe jídla.
Mě zaujalo, že jste řekla, že jste vegetariánka, to znamená, že vegetariáni to v Etiopii zvládnou, není to bez masa, žádné jako limitované, osekané utrpení a základní přežití, jo?
Ne, pro vegetariány a dokonce můj muž je i vegan, tak je to tam úplně ideální, protože oni vlastně mají dvakrát v týdnu půst, jako ti křesťané, takže vlastně každá, myslím, středa a pátek je půst od masa. Mléčné výrobky tam moc jako nepožívají, úplně velice omezeně, protože i právě kvůli těm skladovacím podmínkám elektřina je docela problém na těch vesnicích i v menších městech. Takže podle mě proto oni vlastně tolik to mlíko nevyužívají. Takže je to víceméně a ty chučí taky nedosáhnou na to maso, maso je dražší. Takže víceméně veganská kuchyně je tam jako převažující, ta tvoří podle mě, já nevím, třeba 80, někde i 90% skladby vlastně toho, co ty lidi jí. A je to velice jako bohaté na živiny, protože ten tef je bezlepková přirozeně obilnina, která je plná prostě železa, ještě jak se to právě kvasí, tak je to úplně vlastně super food, úžasný. A jedí tam hodně luštěnin, a hodně různých jako kořenový zeleniny, a hodně chili, a hodně různých jako výrazných koření. Řekla bych, že to je taky jakoby zajímavý mezi Indií, pojítko mezi Indií a Etiopií, že opravdu ty koření v tom, jako jejich stejně tolik, jako jsem třeba zažila jenom v té Indii, mají různé vlastní směsi, hodně pálivý, ale i méně, používají hodně čerstvý bylinky. A je to opravdu jako chuťově, je to kulinářský zážitek.
Ještě jednu otázku k té gastronomii, respektive k tomu pivu, co jste zmínila. Jak vypadá etiopská hospoda, když do ní přijdete? A jsou tam třeba ženy vůbec v etiopské hospodě obvykle, tradiční?
Aha. No záleží, ano, jsou tam ženy v různých jakoby pozicích, takže když třeba mluvíme o tradiční, tak tam třeba ty ženy vždycky vaří tu kávu. Jo, a káva se vaří, jakoby ten kávový stolek je vlastně připravený téměř celý den, od rána do večera. A vždycky tam nějaká ta žena, i když je to vyloženě jako mužská hospoda, kde třeba se víc jako nějak pije alkohol a těch žen tam tolik neuvidíte, pokud nejste jako ve velkém městě, kde, já nevím, někde v Addis Abebě, což je metropole 10 milionová, tak tam to vypadá vlastně v těch barech a v těch hospodách velice podobně jako tady. Jo, hodně jsou tam mladí lidi, hodně ženy i muži. Ale třeba na té jako vesnici, kde jako je to něco menšího, nějaká prostě nějaký přístřešek, kde většinou se schází muži. Ale ta žena tam vždycky bude v rohu vařit tu kávu, což je zajímavý, kterou bude jako prokládat to pivo. Takže a jinak, co mě třeba překvapilo, je, že alkohol víc jako na veřejnosti rozhodně a myslím si, že i doma pijí muži, to jako rozhodně. Ženu jako zase v těch větších městech na večer třeba, že si dá jako pivo, to jo, ale myslím si, že tvrdej tam tolik nejede, kromě nějakých jako diskotek a barů, kterých je tam taky spoustu samozřejmě v těch větších městech, ale tam zase my moc nechodíme. Ale v těch tradičních třeba restauracích, takových hospodách, kde se dá i najíst, tak mě překvapilo, že často vidíte prostě ráno v 10 hodin dopoledne a tam sedí chlapi, pijí ty lahváče a oni mají takový zvyk asi kvůli počítání, aby si to zjednodušili, protože oni si nezapisují v restauraci, jako co si který stůl objednal. Úplně to nechápu dodnes, jako jak to funguje. Spíš to nefunguje, teda bych řekla. Takže oni tam ty lahve nechávají na stole, jo. Takže tam vidíte jako tři chlapy. A tam mají před sebou prostě těch 12 jako lahví od toho piva. Vidíte, co přesně vypili. A jako normálně na nějaký pracovní schůzce. Tak takhle teda aspoň u nás na jihu. Já žiju na jihu Etiopie. Tak takhle to tam funguje.
Vy nežijete v Addis Abebě, žijete ve městě, které se jmenuje Awasa. Mm-hmm. Přibližte nám ho trochu.
Tak Avasa já ji mám moc ráda. Proto jsem se vlastně i rozhodla jet do Etiopie, kde žiju se svojí rodinou, takže nás je 5. Máme 3 malé děti a bylo pro mě důležitý nebýt v Addis, což při té mé práci většina vlastně těch mezinárodních organizací sídlí v Addis, anebo pak v nějakých třeba menších jako městečcích, kde je nějaká humanitární krize, což úplně taky jako pro rodinou nějakou, jakoby, jako není to dobré místo pro rodinu. Takže Avasa, kde vlastně člověk v tísni, pro kterýho pracuji, doufám, že to můžu takhle říct, tak tam má vlastně jako sídlo, máme tam pořád ještě hlavní kancelář, protože většina těch programů je právě v regionu Jižních národů, kde Avasa. A teď vlastně je vznikl poslední stát etiopský, který se jmenuje Sidama. A teď vlastně Avasa slouží jako hlavní město dočasně tady těch obou států, regionu Jižních národů, nebo státu Jižních národů a Sidami. A je to moc hezký město, Etiopie je hodně hornatá, takže i Avasa, vlastně o Addis Abebě hlavním městě se ví asi, že je hodně vysoko, nějaký 2400 metrů nad mořem. Avasa je nějakých 1800, takže je to poměrně v horách. A co je tam význačnou takovou dominantou, je velký Avaský jezero, který je moc hezký, dá se kolem něj hezky chodit na nějaké procházky. Žijí v něm hroši. A ti hroši, co mě jako zaujalo, já jsem tam žila před těmi 10 lety a ti hroši se nějak pořád jako přibližují těm lidem, se fakt už vůbec jako nebojí. Takže se stává, dřív vždycky byly nějaké jako místa dál od toho města, kde oni byli. Takže třeba tam u nás v Avase se jezdí o víkendu na lodičku a ty odvážnější se jdou podívat na hrochy, takže za nima jako jdete někam dál, kde oni se shromažďují. A teď se nám stává čím dál častěji, že přímo v centru města přijdete jako na břeh toho jezera a tam prostě se koupe jako několik hrochů, a který se krásně jako ukazujou a tak.
Takže tím pádem se tam ale nemůže koupat už nikdo jiný.
No, to je taky zajímavost. My třeba se v Etiopii téměř nikde nekoupeme. Etiopie je zemí jezer, hor a jezer, ale téměř v každém jezeře je nějaká, jako nějaká breberka, belharzie, kvůli které se tam nesmí koupat. Ale místní, kromě toho, že v mnoha jezerech jsou i krokodýly a u nás i hroši, tak my tam krokodýl teda naštěstí nemáme, tak se tam právě úplně bezstarostně koupou. A dokonce i jakoby malí děti tam jezdí na takových jako bárkách, jo, opravdu jsme zažili i situaci, že byly kousek od těch hrochů. Úplně tomu nerozumím. Asi je to nějaká jako domluva mezi lidmi a hrochy, potažmo krokodýly, ale my se každopádně držíme od jezera dál. A jinak tam máme spoustu opic. Žijeme s opicemi, v Avase je nepřeberné množství jak paviánů, makaků menších, který opravdu my máme doma, vyloženě s nimi bydlíme, jakmile nezavřeme dveře, tak jsou okamžitě vevnitř a jsou to pěkný mršky. A pak
potvírají skříňky a všechno vyhází?
Všechno, všechno. Jednou jsme opravdu nechali pootevřený, máme tam takový sítě, který opravdu vždycky musí být dobře zatěsněný. A když se nechají otevřený, tak opice je už doma. A stalo se nám, že nám do každého pokoje během asi 5 minut přišli, udělali tam hrozný bordel, fakt vyházeli věci, sežrali, na co přijdou, nechali tam slupky. A ještě se v každém tom místě vykáleli. Takže pak, když jsme teda si toho všimli po těch 5 minutách, tak to bylo docela spoušno. A pak tam máme vlastně guarézy taky. Guarézy je takové krásné, velké, v angličtině Colombo Monkey.
Jsou ty černobílé?
Černobílé opice. A je hrozně zajímavý, jak každá ta opice má úplně jiný jako vlastnosti, jak už vlastně ty naše děti už opravdu to mají vysledovaný, jaký mají chování, jaký dělají zvuky, jak se svolávají, jaký mají denní jako rutiny. Jako tady ten život s opicema, musím říct, že je velice zajímavá zkušenost.
Teď nejste v Avase, teď jste v Česku. Vyhnal vás covid z Etiopie, nebo jak to bylo?
No, nás odtamtať teď vlastně, my jsme tam 2 roky a minulý rok nás vyhnal covid, takže to jsme během vlastně nějakých 48 hodin vlastně ve chvíli, kdy na konci března se pak začínaly zavírat jednotlivý státy a přestaly lítat letadla, tak jsme měli opravdu nějakých, myslím, že 24 hodin až na rozmyšlenou a 48 hodin na opravdu jakoby přemístění z Etiopie do Čech. Tak to bylo teda ten minulý rok březnu docela dramatický, tak to jsme tady byli poprvé, pak jsme se vraceli někdy v srpnu. A teď nás vyhnala vlastně politická situace, protože na konci května jsme odjížděli a v červnu vlastně se konaly federální volby. A ta situace bohužel není úplně dobrá. V Etiopii vlastně od listopadu minulého roku je v severním regionu v Tigraji válka, která se nevyvíjí úplně dobře. Takže jako i další regiony jsou hodně nestabilní, nebylo úplně jistý, jak budou ty volby probíhat. Často, když se v Etiopii Etiopii cokoliv děje, ale to jsou třeba i maturity, to mě překvapilo, že jsme před 2 lety přijeli a konali se maturity, tak oni jako pro jistotu, aby se někdo jako nedomlouval po sociálních sítích a právě v případě těch politických jako konfliktů, tak oni prostě vypnou v zemi internet. Takže jakoby i toho jsme se báli, že tam zůstaneme někde viset bez internetu, stejně pracovat nebude úplně možný, takže vlastně všechny jako cizince, všichni cizinci, kteří pracují na misi, tak vlastně odjeli ze země na začátku června.
Vzhledem k tomu, co jste teď všechno říkala, cítíte se v Etiopii bezpečně?
No, musím říct, že to je hodně otázka na tělo. Já, jakoby, pro nás je to trošku jiný tím, že muž je Etiopán a máme tam rodinu. Takže pro mě je to někdy trošku jako schizofrenní, protože mám jakoby pohled těch dvou světů, který jsou úplně odlišný. Tady, když řeknu mojí rodině, vlastně musím docela držet v tajnosti to, co se tam děje. Protože když řeknu mámě, že se nějaká ta situace vyostřila, co se tam děje, tak ona samozřejmě začne jako šílet a začne jakoby mi zakazovat se tam vracet. Jo? I když to řeknu svým přátelům tady, tak je to něco nepředstavitelného pro ně, že by žili v té zemi s dětmi. Na druhou stranu mý kolegové, kteří tu situaci znají a spoustu rodin, který tam žije a naše rodina, která prostě je odtamtud a tu realitu zase vnímá úplně jinak. Jo? Oni říkají, tohle to je nějaká další součást naší jako bouřlivý historie, kterou my prostě zvládneme. Tak jako já někdy jsem mezi mlýnskými kameny. A musím říct, že zrovna teď u nás na jihu je situace poměrně dobrá, ten jakoby hlavní konflikt, který teda já považuji za celo etiopský, ale je hlavně na severu, takže to bezprostřední jakoby nebezpečí na jihu v té Avase nevnímám. Nicméně musím říct, že si osahávám pomalu, jaký je to žít a ještě s tou rodinou, kdybych byla sama, tak to vnímám úplně jinak. V nějakým takhle jakoby konfliktu, kdy opravdu někdy jako zvykáme si na to, že slyšíte, no tamhle dneska nejezděte, tam prostě včera někoho zabili, takže ta silnice je zavřená. A to jsou zprávy, které vlastně jako místní lidi považují za normální. A já jsem vlastně i teď s tím odstupem, tím, že jsem v Čechách a tím, že si uvědomuji, v jakém blahobytu a bezpečí my tady žijeme, tak vlastně jsem si teď řekla, ne, tady tomu já nemůžu podlehnout, protože já jsem středoevropán, já pocházím tady z té bezpečné země a mám samozřejmě tu tendenci jako ochraňovat ty svoje děti a nechci vlastně vklouznout do toho, že tohle je normální. Pro mě to normální není.
Jedna z věcí, kterou si pamatuju z vašeho podcastu, kde mluvíte o Etiopanech, jací jsou nebo jací nejčastěji jsou, tak říkáte, že obdivujete, jak jsou odolní a kolik toho vydrží. Čímž se teda myslí možná nejenom život v těch komplikovaných podmínkách, ale právě i tuhle současnou realitu nebo taky chudobu a další obtíže. Takhle jste to myslela, ne?
Takhle jsem to myslela, přesně tak. Jako já vlastně obdivuju tu jejich nezlomnost a houževnatost, která se projevuje jako na úrovni i té společnosti, jak oni prostě nestrácí tu svoji jako národní hrdost a důvěru v sebe sama, ve svý kořeny, ve svoji kulturu, ve svoji kulturní tradici a náboženství. Ale taky i na té individuální úrovni, jo. Že vlastně já tím, jak jsem hodně vlastně od nějakých jako těch 18 let de facto, jak to bylo možné, tak cestuju. Já jsem převážně na cestách, dneska je mi 40. A takže jsem toho spoustu jako zažila a tak srovnává samozřejmě člověk, jo. A vidím, co řeší třeba moje rodina nebo moje přátelé tady. A vidím, jak je to odlišný od toho, od té reality, ve které žijou ty lidi třeba v Etiopii. A je to pro mě obdivuhodný, protože tam i třeba, jako, jak vypadá to stáří, jo? Třeba starý lidi, kolik pořád toho nesou na bedrech, jak velkou a váženou pozici mají v rodině a kolik toho třeba i po fyzické stránce zvládnou, jo? Že tam je běžný, já jsem třeba teď řešila, že jo, tady řeším prostě babičku v domově důchodců, jo, tam třeba tady to je něco úplně, jakoby to neexistuje, prostě, že by se rodina jako nepostarala o svoje starší, že jo? Mnohem víc tam funguje pořád ještě ta větší pospolitost, ta komunita o děti prostě, jak je to, myslím, že africký přísloví, že je celá vesnice potřeba na to, aby vychovali dítě. Jo, tady u nás je ta nukleární rodina, to tam jako vůbec ještě nějak úplně, asi kromě jako výjimek nějaký ve větších městech moc jako nedorazilo, takže to se mi moc líbí, že to lidi drží při sobě a dává jim to obrovskou sílu, že oni jako na druhou stranu individualismus tam moc neexistuje. To je jako pro nás takový jako těžký zase přijmout, že tam opravdu je potřeba být součástí té smečky, aby člověk přežil, ale jako je v tom obrovská síla a ty lidi jak fyzicky, tak jako mentálně toho opravdu velice hodně jako vydrží. Je tam třeba úctyhodný, jak se babičky starají vlastně o své vnoučata, pravnoučata. Jo. Je tam běžný, že třeba my máme část rodiny v Americe, takže třeba ta babička, která zemřela teda minulý rok, tenhle ten rok, bylo jí taky kolem 90, ale ona ještě třeba před 2 lety jela na půl rok do Ameriky prostě, aby se tam postarala o svoje pravnoučata. A to je jakoby něco, co samozřejmě tady u nás jako v mnoha rodinách ve většině nepředstavitelný a mně se to moc líbí.
Nepostrádáte v tomhle tom semknutém okruhu té širší rodiny, do které potom přibývají různě i známí sousedi, lidi, kteří vlastně nejsou pokrevní rodina, soukromí někdy?
No, to teda jo, to jste trefil, řepíček na hlavičku. No, to je jedna z mých jako největších těžkostí vlastně toho života v Etiopii, že my jsme teda na jihu, žijeme poměrně daleko, že Addis, kde odkud je můj muž, tak a kde je naše rodina, tak je nějakých jako 300 kilometrů necelých vzdálená od Avasy, což po místních silnicích trvá hodně dlouho, nejsou to 3 ani 4 hodiny, je to mnohem víc. Takže udržujeme si vzdálenost, ale tam, kde bydlíme, tak přesně, jako lidi vám vidí do talíře, ještě my jsme jiní, že jo, takže jako každý o nás ví. Stane se mi, že mi soused říká, jo, já neměli jsme nějaký jako malý konflikt po cestě do restaurace jeden den a za 2 dny mi říkal soused, no tehda, jako, no jak jste tam, to dobře dopadlo, to jsme byli všichni rádi, jo, že o tom celá ulice prostě věděla. A jako vůbec to, že jakmile vyjdu ze dveří našeho domu, tak o mě všichni ví prostě a oni jsou takový, že se hodně že baví, chtějí vám popřát dobrý ráno, chtějí se zeptat, jak se máte, pokud vás ještě někdo nezná, tak se vás zeptá, odkud jste, kam jdete, kde pracujete a takhle. A musím si říct, že jako musím říct, že každý den tohleto zažívat. Jako, je to vlastně hezký, pak tady že jo, si člověk připadá, že vůbec nikoho nezajímá, jo. Že prostě jsme studený čumáci. Ale tam je to jako úplně extrém pro mě a jak už jsme v tom dlouho a ty děti vlastně taky, protože naše děti rozhodně nevypadají jako Etiopani, jo, jsou hodně prostě světlí a je vidět, že jsou cizinci, a tak je to i pro ně náročný vlastně ta neustálá pozornost, protože v Avase zase tolik jako smíšených rodin není, takže jsme tam poměrně jako, neřekla bych raritou, ale jsme vidět. A ta neustálá pozornost třeba mě jakožto introvertovi, který je nejspokojenější někde jako sám v lese. A opravdu jako je to pro mě těžký a čím jsem starší, tím je to těžší.
S čím se Evropani podle mě skoro do jednoho nějakým způsobem vyrovnávají, když přijíždějí do Afriky, je ten pocit, že jsou v očích místních nutně majetní, že jsou takové ty bílé peněženky trochu. A jako žena jste patrně taky narazila na to, že v Evropanky nebo bílé ženy mají mnohem frivolnější pověst a ať už to je vliv sexuální turistiky nebo nějaké image západu nebo čehokoliv dalšího, tak že můžete místním mužům připadat jako lehká.
No.
Pořád s tímhle bojujete po letech života v Etiopii nebo už jste našla nějaký způsob, jak tohle odrazit a v tom místním životě už s tím problém nemáte?
No, tak musím říct, že tak jakoby změnilo se to v tom, že už jsem na to jakoby zvyklá, už jsem na to připravená a že se tohle to může stát, že někdo na mě nějak kouká nebo někdo na mě nějak pokřikuje. A já třeba v Etiopii hodně, je to jiný, když se pohybuju okolo našeho domu, kde už ty lidi mě poměrně znají. A dost často se mi stává, a to se mi moc líbí, to souvisí s tou rozšířenou rodinou, že oni vás pak jako přijmou za svý. Takže mně se třeba často stává, že když na mě někdo jako haleká, tak okamžitě vyběhne někde ze dveří soused a pošle ho prostě, jako vlastně vytvoří jo, mě ten bezpečný prostor, prostě mě ochrání. Mm-hmm. Starají se takhle o nás a to je vlastně moc příjemný, ale jinak já, když jsem v Etiopii, tak hodně cestuju. Cestuju i do regionů, kde není úplně obvyklý cestovat. Ono, Etiopie je vůbec taková, bych řekla, jako perla, protože ten turismus je tam jako v dnešním světě, je to docela výjimečný, bych řekla. Ten turismus je tam pořád de facto v plenkách. Turistická infrastruktura tam moc jako není, jo, že by tam byly služby nějaký jakoby připravený. A i ty lidi právě jsou takový jako svý, jo, takže to se spoustě lidem by se to úplně nelíbilo, neodpovídalo by to jejich představě o nějaký jako komfortní dovolený, že by opravdu to všechno bylo jako nachystaný pro ně. Takže je taková jako neobjevená a když se člověk pohybuje na takovýchhle místech, tak samozřejmě i s takovouhle pozorností se setkává. Hodně se mi to stává třeba v Addis, když jsem v hlavním městě, ale bohužel, a na to jsem teda už jako dost alergická, se mi to stává, že na mě takhle někdo huláká něco, jako že třeba ať si ho vezmu, nebo ať s ním jdu na kafe, jo, nebo jenom to, že se zeptá třikrát za 10 minut někdo, jako odkud seš a co tady děláš. Tak se mi to stává i s dětma. A to teda jako musím říct, jo, že když jako tam táhnu ty svoje 3 děti a teď jako někdo takhle zastaví auto a zve vás nějaký chlap na kafe, tak to mi teda přijde hodně nepatřičný. A co teda docela řeším, je i se svýma kolegyněma vlastně, jak je tady to v životě té společnosti a jak se tam projevuje právě ta dynamika mezi muži a ženami, která se tam teď taky mění, že jo, ta doba se posouvá a ty ženy mají čím víc jako větší prostě práva a víc si toho umí jako říct a více za sebe postavit. A teď jako ta tradiční společnost v uvozovkách, nějaký tradiční hodnoty se jako brání a že i vlastně tady to se stává i těm mým kolegyním. Jo? A spousta z nich už dneska nad tím jako už se jako pozastaví.
Nemávne rukou.
Už se nad tím pozastaví. To je jako, není to prostě normální, že na vás hlekají po cestě do práce jako chlapi, upozorní na to, jak máte hezký nohy. A i když jako jste třeba místní a jdete kolem prostě svýho domu, tak to jako není úplně dobrý a myslím si, že se to mění, že čím dál tím víc žen se nějak jako ozývá a já na to reaguju různě, někdy opravdu, už jako si umím třeba, znám pár vět v amharštině, který jim třeba jsem schopná jako říct.
Jako takže se hodí v amharštině umět něco, jo. Jako hele, vole, to si strč za klovouk, jo?
Přesně, no. Hele, mám tady místního muže a 3 děti, tak mi dej prosím tě pokoj. Jo, ale opravdu udělat nějakou tu jako hranici a odrazit to a někdy prostě jenom mlčím a někdy jsem třeba i jako zlá a agresivní, protože už toho mám prostě jako dost, no. A někdy se prostě zabalím do šátku, vezmu si černý brejle a chodím jak někde Angelina Jolie, když chce jít na nákup nespozorovaná.
Dnešní Casablanca je o Etiopii. Ještě mám pár otázek pro našeho dnešního hosta, což je Petra Antošová. My jsme se totiž zatím hodně málo podívali na nějaká konkrétní místa po Etiopii. Co jsou vaše oblíbená místa?
No, tak oblíbených míst já mám docela hodně. Já mám ráda, ono vlastně ten jih a sever je hodně jiný. To je jakoby na Etiopii zajímavý, že samozřejmě jako tam je nějakých teď 10-11 jako svazových států a každý má velkou míru autonomie, a co se týče jako nějaký samosprávy, ale i vlastně je tam jiná kuchyně, jiný jazyky, a jiná hudba, jo, je to takový hodně barevný, že opravdu cestovat po Etiopii, to je jak cestovat po jednom světadíle, někde mám pocit, jo, že opravdu zažijete tam poušť, je tam vlastně nejníže položený bod na planetě Zemi v Afáru, vlastně Danakilská proláklina, která, já nevím, kolik metrů pod úrovní.
A tam jste byla?
Tam jsem já ještě nikdy nebyla. Ale mám taky to v plánu. Ale tam je docela těžký se dostat. A je tam hrozně právě velký vedro. Jsou tam vlastně nejvýš naměřený teploty. Vlastně průměrný. Takže třeba v tomhletom období. Teď je období dešťů, ale ještě třeba před 2 měsíci jsem se tam chystala, protože tam máme taky projekt. To v tomhletom regionu konkrétním. A měla jsem z toho docela strach, protože právě ty teploty jsou opravdu velký a vysoký. A taky sever je hodně, jako se nese ve znamení těch jako historických, náboženských památek, je tam hodně třeba starých památek, ať už je to třeba Lalibela v Amhaře, kde jsou vlastně vytesané skalní chrámy do země, což je vlastně součástí i nějakého UNESCO dědictví a jezdí se tam právě dívat na tohleto konkrétní místo hodně turistů, nebo Aksum, stély, který jakoby sahají hluboko do minulosti. Ale pak třeba ten jih je víc o různých jako kmenech, který žijí ještě dneska původním
způsobem. Třeba podél řeky života. Omo někde?
Ano, podél řeky Omo, přesně, třeba v tom parku Omo. A taky za krásnou přírodou se tam jezdí, takže Etiopie je z nějakých 70% pokrytá vlastně, jako jsou to hory, že jsem četla, že nebo že 70% horského povrchu jako v Africe je v Etiopii.
Aha.
Jo, takže opravdu jsou to hodně hory, jezera, hodně zelený, ale přesně najdete tam i poušť a nížiny a je to takový, jako když jedete, já nevím, 6, 7, 8 hodin, tak se vám ta krajina mění před očima a to je jako úžasný zážitek. To mám na Etiopii hodně ráda a mám tam takový i cesty, který jezdím třeba z té Avasy do Addis Abeby, což je nějakých jako necelých 300 kilometrů, nějakých jakdy, 6, 8 hodin. A tu cestu znám nazpaměť, ale baví mě a většinou vlastně se ani třeba nezačtu, protože opravdu koukám jenom na ty proměny té krajiny. A my jsme teď hodně cestovali na jihu a třeba na Vánoce jsme objevili úplně úžasné místo na jeho západě od Avasy, pořád ještě v tom regionu jižních národů, ale taky je to nějakých 300 kilometrů, tam jsou ty vzdálenosti trošku jiný, tak jsme tam našli takový jakoby zlato ukrytý diamant, národní park, který má hrozně takový hezký název, Čebera Čurčura.
Čebera Čurčura?
Čebera Čurčura. A v Čebere Čurčuře myslím, že téměř nikdo to nezná. Že vlastně i jako etiopští kolegové, a když jsem jim to říkala, že jsme na to nějak přišli, tak se jako divili, no jo, o tom jsme někdy slyšeli. Ono tam moc nevedou cesty, takže my jsme vlastně těch necelých 300 kilometrů s těma dětma jeli takovým velkým jeepem asi 12 hodin a po prašných cestách, takový ten prach červený všude, prostě, který máte v uších všude, zavazadlech a tak dále. A moc jako nespevněný cesty, takže se celou tu cestu jako fakt držíte, abyste z toho auta jako nevypadli, že máte otevřený okýnka, protože klimatizace nefunguje. A nicméně je tam populace asi 500 slonů, který opravdu tam žijou. Já i když jako v Ázii jsem slonů viděla hodně, ale nikdy jsem nezažila slony opravdu v divoké přírodě. Takže to bylo náš jako highlight toho minulého roku, vlastně přelomu roku, že jsme strávili týden tady v té divočině, kde nikdo nebyl. Dali nám prostě asi tři, oni tomu říkají scout, to je místní prostě chlap s kalašníkovem, který vás tam jde jako chránit před tou divou zvěří, která tam opravdu jako reálně je. Tam jsou fakt jako velký kočky, taky nějaký šelmy, jsou tam prostě buvoly, je tam spoustu různých gazel a tak, je tam opravdu jako život, co se týče tady tý fauny. A je to opravdu džungle a to byl jako veliký zážitek, to musím říct, že jako doporučuji pro takový odvážnější cestovatele.
Říká Petra Antošová, host dnešní Casablanky. Díky moc, že jste sem do studia Radio Wave přišla a díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Šťastnou cestu zpátky do Etiopie, až k tomu nazraje čas.
Moc děkuji.
Mějte se dobře, naschledanou.
Taky naschledanou.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.